Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник в ефира на Радио К2, Николай Ненчев, председател на БЗНС, част от коалицията от партии Реформаторски блок. Здравейте, господин Ненчев.
Здравейте, добър ден, радвам се да ви чуя.
Ами свидетели сме на разговори, преговори, обещания, увещания. Всичко уж е пред погледа ни, а като че ли всичко е скрито зад едни плътни завеси. Лично аз, макар че съм уж информиран човек, започнах да се обърквам. Едните говорят за катастрофа, за апокалиптични картини в държавата. Другите говорят, че няма нужда дори да се актуализира бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Хайде вие като част от политическия елит да ми обясните какво се случва в нашата държава.
Ами, като че ли споделям в голяма степен вашето усещане.
Да.
Ние многократно изразихме подобна позиция.
Така.
Разбира се, очевидно се касае за конфликт на интереси между много сериозни лобита и групи, които ние много често наричаме мафия.
Така.
Тоест, мафията в различните сфери на държавата,
да,
се опитва да влияе под една или друга форма, за да отчупя нещо от баницата в последния момент. И имам странното усещане, че това е един организиран процес. Като че ли има споразумение между силните на деня, това да се случи в рамките на изтичащите дни на правителството и на парламента, за да се създаде една криза, допълнително се объркват хората, както вие самата казахте, информирани хора сме,
да,
не знаем какво се случва, какво остава за обикновените хора. Той прави всичко възможно да се създаде усещането в хората, че положението е изключително опасно, да се доведе до едно отчаяние, до липса на мобилизация. Тоест, една дума, абе, всички са маскари, не си струва да се гласува,
да,
не си струва да правим повече усилия в тази посока. Такова е моето усещане, за съжаление.
Да, много, много сложно изглежда ситуацията в България. А външни специалисти, впрочем, говорят, че не е чак толкова страшно и икономическото състояние. Аз ще ви цитирам, само няколко факти съм извадила. Казват така: българската икономика е стабилна и държавният дълг е само 19% от брутния вътрешен продукт. Един от най-ниските в Евросъюза. Въпреки политическата нестабилност, която наистина всички признават, България успя успешно да продаде държавни облигации на стойност над 2 милиарда долара, плащайки годишна лихва 2,95%, рекордно ниска за България. Евросъюза позволи на България в случай на нужда да налее 2 милиарда и 300 милиона долара в банковата система и подчерта, че българските банки са стабилни. Американската компания Fitch, за разлика от Standard & Poor's, потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България, съответно в чуждестранна и местна валута с стабилна перспектива. Значи, повече имаме наличност на една тежка политическа и институционална криза, отколкото икономическа. И в резултат на това, явно по инициатива на ДПС, без да съгласува със своя партньор сега в крепенето на властта БСП, се даде предложение да се отива на предсрочни избори. ДПС даде 3 дати, след това при на президента се договориха за 5 октомври. Тук обаче Реформаторския блок пък поставя въпроса, че не е съгласен на 5 октомври. Какво имате предвид вие, че не одобрявате датата 5 октомври?
Не сме съгласни, ще ви кажа, но преди това нека да се върна съвсем малко
така
назад. Ние многократно изявихме по отношение по въпросите, свързани с кризата в банковата система.
Така.
И сме категорично убедени, че те са изкуствено създадени.
Mm-hmm.
Отново тези хора, за които аз споменах и няма да се поколебая още веднъж да нареча мафия,
така,
се опитаха да разбалансират, да направят така, че банковата система да бъде нестабилна. За голяма наша радост те не успяха, но ние никога не сме давали сигнали в тази посок. Дори точно обратно, и
да,
през конференция направихме една позиция, успокоихме хората и казахме, че няма никаква опасност за вложенията и по отношение на стабилността на банките. Но искаме се нещо друго да кажа.
Да.
По наша информация, една трета от общините са в фалит.
Mm-hmm.
Тук вече говорим за икономика, а други две трети са в драматични затруднения. И ние трябва много ясно и категорично да признаем това. От друга страна, много бих искал да се върна още малко назад. Вие споменахте за актуализация на бюджета,
да,
и актуализация на здравната каса.
Точно така.
И сега си за едно много сериозно противоречие. Аз днес внимателно проследих и прочетох становището на министър-председателя, което много ясно се отграничава от становището като че ли на парламентарно представените сили.
Да.
Мен ми се струва, че това е един изключително сериозен политически, политологически и правен абсурд, който трябва да се изследва. Ако министър-председателя в една парламентарна република не е съгласен с основните позиции на политическите партии, представени в парламента, той незабавно трябва да подаде оставка.
Да.
Това е по правилата на всички закони. Това се учи в първи курс по политически науки. Мен ми се струва, че това е един изключителен прецедент. За Европейския съюз съм абсолютно убеден, че за пръв път се случва подобно нещо, но аз ще се опитам да, намеря дали някъде другаде в света има такъв прецедент.
Да, да.
Това от една страна. По отношение на датата на изборите, вижте, ние изразихме отново една изключително принципна и ясна позиция. И тя е свързана с факта, че 5 октомври съвпада с големия мюсюлмански празник, наречен Курбан Байрам.
Да.
И ние го казахме ясно, все едно, че ние да поискаме, уважаваме всички етнически групи, все едно, че ние да поискаме изборите да се проведат на Великден, на втория ден на Великден или на Коледа. Което един правен абсурд. Тоест има две възможности в тая посока за размисъл. Едната е ние да подозираме, че тук има абсолютно неуважение към правата, към религиозните права на определена етническа група, което ние не бихме искали под никаква форма да допуснем и да помислим дори. Второто, което също е не по-малко обезпокоително, че това се прави с конкретни цели. Т.е. да се възползват определени групи от този ден, тъй като е известно, че Курбан Байрам е известен с това, с благотворителност, с раздаване на конкретни места. Т.е. има голяма опасност да легализираме корупцията и купуване на изборите.
Да.
Това е нашия основен аргумент и страх, който ние изразихме.
Така. До тук сте прав. Обаче, аз ще ви върна години назад и ще стигна и до наши дни, когато всички партии участвали в управлението на прехода, пък били те и в опозиция на прехода, непрекъснато правеха така, че ДПС да се легитимира като партия или от управлението, или партия балансьор на управлението. До кога българските партии ще правят така, че да дават този шанс на ДПС да бъде незаобиколимия фактор на властта и опозицията в България, в това число и партии от Реформаторския блок?
Този въпрос е изключително интересен, но знаете ли, аз също се връщам в последните дни назад, за да анализирам всяка една ситуация, пък и след всичко това, което излезе в медиите, свързано с бившите служби за сигурност, с хората, които под една или друга форма продължават да контролират, да управляват едни задкулисни процеси. Стана ясно в голяма степен, дори наскоро струва ми се, че така проговори един от охранителите на Ахмед Доган, който каза, в мен ме назначиха за охранител от офицер от бившата държавна сигурност.
Да.
Тоест, това ме кара да мисля, че този процес и в миналото, и до сега, до ден днешен, продължава да се определя и да се управлява от едни и същи хора, които са много тясно свързани с тези служби, с старата номенклатура, с старата държавна сигурност.
Да, да.
И тук искам да ви кажа нещо много интересно. Понеже аз съм от самото начало на прехода и тъй като аз произлизам от средите на БЗНС Никола Петков, и бях много близо до едни автентични, няма да се разколебая да кажа тази дума, автентични демократи, хора, които бяха прекарали дълго време по лагери и запои. И аз още в първите дни на демокрацията, на промените, чувах от тях, че се готви един зловещ сценарий, че тези хора вероятно ще се опитат да овладеят политиката с други средства. Те познаваха много добре държавна сигурност, структурите и всичко това, което те биха могли да сторят. С голяма част от техните тези, като че ли не искам да се съглася.
Да.
Сега разбирам колко прави са били те. Та отговарям по този начин на вашия въпрос. Вероятно и в миналото, и сега се подготвя подобни сценарии. Тези хора толкова лесно няма да се откажат от властта, няма да се откажат от възможността те да определят посоката на България в една или в друга посока и степен.
Да.
Разбира се.
Вие говорите за службите, аз ви говоря за официални партии, които...
Ами, нали разбирате, че те са под контрола на тези хора?
Така
как
ли мислите?
Как можем да си обясним... Ами, не убеден съм вече. Как може да си обясните всичко това, което се случва в държавата? Ние отваряме няколко въпроса, които са свързани с финансовата стабилност, с икономическата стабилност. Но вижте какво. Държавен фонд земеделие е изправен пред изключително тежка криза.
Да, и там тежка криза. И там конкуренция на партии, доколкото разбираме.
Да, вижте какво се случва в сферата на здравеопазването. Вижте какво се случва в сферата на здравноосигурителната каса. Само да отворя един въпрос, понеже си не представител на политическа партия, която така е особено чувствителна. Има голяма вероятност след всичко това, което се случва в Държавен фонд земеделие, и обърнете внимание, то се случва сега в края на мандат. Касая се за изключително тежки и сериозни противоречия между министъра и директора на Държавен фонд земеделие, които ескалират точно сега. Но най-вероятно те са се случвали през цялата тази година и нещо на управление на тази власт.
Да.
Което означава, че целият процес е бил изключително натоварен, и то натоварен вероятно поради едни такива задкулисни, отново ще кажа, лични амбиции и ангажименти, защото те взаимно се обвиняват по този начин. И директора, и министъра на земеделието се обвиняват взаимно в корупция. Тоест, че са защитавали едни или други лобистки интереси. Но вижте кой губи в крайна сметка. 100 хиляди, приблизително 100 хиляди земеделски производители, и говорят дребни земеделски производители, могат и да не получат, и най-вероятно няма да получат субсидиите си от Европейския съюз.
Да, да.
Което означава, че тези хора в малките населени места, ние ги обричаме изключително на мизерия. От една страна. От друга страна, всичко това, което те произвеждат, естествено, ще бъде натварено с допълнителни средства и ще бъде непродаваемо на българския пазар,
да.
Което означава, че ние ще внесем зеленчуци, плодове, които обикновено правим вече от много години насам, от съседни нам страни или по-далечни, като заобикаляме законодателството. Разбира се, и това под една или друга форма се нарича също корупция.
Да.
Така че проблемите в тази посока са изключително тежки. Днес разбирам, че Европейската комисия налага санкции срещу пет различни области на България. Ето това е положението. Затова ние още в самото начало, създаването на тази криза, непосредствено след европейските избори, когато стана ясно, че ние вървим в тази посока, много категорично настоявахме това правителство незабавно да подаде оставка.
Да.
И парламентът да продължи да работи, защото има изключително важен закон. На мен ми се иска още днес да приключи работата си. Но не ми се иска да загубим милиарди по европейски програми.
Да.
Затова предложихме възможно най-разумното и рационално нещо, което може да се измисли, разбира се. Предложихме президента да назначи служебен кабинет. И това не е прецедент. Да назначи служебен кабинет, който да работи съвместно с това народно събрание.
Да.
Известно време, докато се приемат всички тези закони, толкова необходими за страната, за да не попаднем в още по-тежко икономическо и политическо положение. Ето това не се прие, не е ясно какво се случва. Сега се заиграва с една дата между 21 и 25. Дано това се случи, но всичките ни надежди, и предполагам надеждите на българските граждани, ще бъдат свързани от тук насетне с президента и с неговите отговорности.
Аз да ви попитам, господин Енчев, да ви попитам, вие толкова много ли вярвате на президента?
Вижте, ние няма в какво друго да вярваме, за голямо съжаление. Разбирате ли, ние трябва да възложим изключително големи отговорности, надежда и доверие върху този човек, защото той еднолично в тази ситуация, той еднолично назначава служебния кабинет и трябва да поеме своята отговорност. И на мен много ми се иска, тъй като той не бива да бъде зависим от тази или от онази партия и от
лобистки. Ама той е зависим.
Ами не ми се иска да е така.
И на мен много не ми се иска да е така, обаче свидетелствата сочат друго.
Аз останах в известна степен доволен от позициите на президента по отношение на Южен поток, в конкретни случаи, по отношение на зависимостите енергийните на България.
Да.
И сега ми се иска да повярвам, че той ще прояви необходимата смелост, необходимия кораж, и ние политическите партии, част от тях, ми следвало категорично да го подкрепим в тази посок, защото няма друг изход.
Да.
Ако ние не гарантираме, ще повторим същата схема, повярвайте ме. Ако ние не възложим отговорности и надежди на този човек и не поискаме от него много ясно и категорично да заяви, че следващия министър на вътрешните работи няма да позволи отново да се паразитира върху гърба на българските граждани. Няма да позволи това издевателство с купуването и продаването на гласове, на което ние всички станахме свидетели. Никаква реакция.
Господин Ненчев,
към кого да се обърнем? Да.
Искам да ви цитирам днешните цифри от изследване на Галъп между 27 юни и 3 юли, подчертавам, спрямо днешния ден.
Да,
не спрямо 5 октомври. Запознам. Вие вероятно сте ги видял. ГЕРБ 22%, БСП 17%, 7% ДПС, 7% България без цензура и ВМРО, Реформаторския блок 4%, АБВ 3%, Атака и НФСБ 2%. С тези 4%, които сега за сега ви дават, каква роля ще имате вие в следващия парламент? Дори и малко дори и да вдигнете процентите.
Да ви кажа, слава Богу, че и тези проценти не дават от Галъп. Те никога не са ни давали добри проценти, заради което разколебаха голяма част от нашите реални потенциални гласоподаватели, защото много трудно обяснявахме на хората, гласувайте за нас, ама те казват, ма виждате ли, тук едни социолози твърдят, че вие не влизате, а пък ние, тъй като сме активни, никак не бихме искали да си загубим гласа.
Да.
Това го казаха включително хора, които бяха готови за ХЕРБ или за БСП, да гласуват, и най-вероятно голяма част от тях са постъпили точно по този начин.
Така.
Та за мен е много голям успех, ако Галъп дава на Реформаторския блок 4%,
така,
което вие сама разбирате означава 8%, ако гласуват 50%, това е много голям успех за мен. Това означава раздвижване. Това означава, че ние вдигаме с процент и половина от евроизборите гласовете и никак не ме очудва това, защото ние го усещаме и в срещите си с хората, в разговорите, които водим. Това на мен ми изглежда оптимистично. Ако тази агенция дава този резултат, аз вярвам, че Реформаторският блок ще има поне.
Сега да отидем малко по-нататък.
Да.
Влезли сте в парламента. Каква политика, с кого и как вие ще водите Реформаторския блок?
Това е най-често задавания въпрос.
Ами да, защото по това се ориентираме ние, избирателите, за кого да подадем гласа си.
Точно така. Знаете ли, ние неведнъж отговаряме по възможно най-категоричния начин на този въпрос, и той е свързан единствено с програми и с програмни намерения.
Да.
Тоест, категорично заявяваме, че ние няма да отстъпим нито крачка от политическата си и икономическа програма, която ние направихме и достояние, и в момента работят експертните групи, няма да отстъпим по отношение на Южен поток, няма да отстъпим по отношение на искането ни за изграждането на общ Европейски енергиен съюз. Тоест има точки, от които няма как да отстъпим, независимо каква ще бъде конфигурацията и независимо какви разговори ще се водят.
Да.
Нека така да го обясним на хората.
Така.
Тоест ние ще устояваме до край. Това да не кажа друго.
Напоследък отново се заговори, че в Реформаторския блок има две тенденции. Едната, отстоявано от Движение България на гражданите за бъдещо тясно сътрудничество, почти коалиционно, в управление с ГЕРБ, и другата, отстоявано от ДСБ, за общо взето по-самостоятелна политика и по-далече от ГЕРБ. И вие от ЗНС на коя страна сте?
Не от ДСНС. Вижте, аз понякога имам чувството, че живея в паралелни светове.
Така?
Защото ние имахме семинар миналата събота и неделя в Боровец и много подробно над 100 човека присъстваха от страната, политическите ръководства. Много подробно разгледахме всеки един вариант.
Така?
На сътрудничество, на взаимодействие. Трябва да ви кажа, че аз не останах с впечатление да има ясно отграничение коя партия. Тоест, повярвайте ми, от ДСБ имаше гласове, които бяха за сътрудничество, се търси десно-демократичен център, от другите партии. Тоест, самите партии нямаха много ясно изразена позиция в тази посока.
Така.
Опозицията, до която достигнахме, беше това, което и аз преди малко споменах, ние да се придържаме строго и отговорно към програмата, която сме предложили, която смятаме, че е добра. В сферата и на съдебната реформа, в сферата на административната реформа, сега работим в посока земеделие, екология и храни, изключително важна тема. Така че не можем да променим нищо. Разберете това. Нали, това се случи и в ГЕРБ преди година и половина. Да, не мога да отмина, не мога да забравя. И хората вероятно помнят, че ГЕРБ бяха изгонени по приблизително същия начин, както и това управление.
Да,
да ни кажа друго. Аз присъствах и на тези протести. Присъствах и в миналото на протести, организирани от еколозите. Най-накрая трябва... Вижте, направяме впечатление нещо друго. Едно така... откровение от страна на ДПС, че всеки, който си позволи да направи реформа в здравната реформа, ще загуби властта.
Да, да.
Това е много страшно. Ако ние се придържаме към тази максима, тази държава няма как да излезе от блатото, в което е. Има нужда, не веднъж го казвам, има нужда от реформаторска политика, има нужда от смела политика, без партийни сметки, какво ще се случи после.
Да, да.
Но аз мисля, че ние подценяваме българските граждани. Те не заслужават този тип отношение. Аз мисля, че най-точно и най-правилно ще разберат каква е посоката и какво се случва. Защото наистина съм омерзен от всичко това, което ни се предлага, включително и по отношение на медиите.
Да.
Преди няколко дни наблюдавам един процес на българо-турската граница, поканили се екип от националната или от която и да е друга телевизия,
така?
Да снима контрабанда.
Да.
И спряха един човек с очука на кола, който извади 3 щайги или 4 щайги домати и казват, ето това е.
Да.
А тировете, които ежедневно преминават, и ще трябва да се сложи край на това нещо.
Абсолютно
трябва
сте
да се сложи край. Не можем по този начин да продължиме. Хората не заслужават, но нека да бъда оптимист накрая да ви кажа нещо, което аз имам като усещане.
Така?
Имам чувство, че България върви към своето възраждане.
Да, но да сте прав.
Че хората безпогрешно усещат посоката, им дойде до гуша и от едните, и от другите, и може би наистина има нужда от нови възрожденци, които вероятно съвсем скоро ще ги наричаме реформатори.
Да, но сте прав. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам
ви
успех.
Благодаря ви много. Успех на
предаване. Николай Ненчев, председател на БЗНС, част от коалицията от партии Реформаторски блок.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.